Jak se podniká v Česku? Zvládli bychom přijmout 100 000 uprchlíků a ovlivní nějak biznis rekordní rozpočtový přebytek? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je zakladatel a spolumajitel holdingu Jablotron Dalibor Dědek. Dobrý den, zdravím vás do našeho libereckého studia.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
V úterý oznámil ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, že Česko loni hospodařilo s rekordním rozpočtovým přebytkem ve výši zhruba 62 miliard korun. Co to znamená pro podnikatele a pro biznis? Ovlivní vás to nějak, nebo je to pro vás dobrá zpráva?
Tak já bych rozhodně myslel, že to je dobrá zpráva pro každého občana této země, protože když se nedělají dluhy a naopak vzniká situace, kdy je možné je splácet, tak to je rozhodně příjemné. A co se týká vlivu na podnikání v této zemi, já si myslím, že přímý vliv to nemá, ale na mě jako na podnikatele to působí důvěryhodně, když stát začíná hospodařit a nevidíte jenom pořád informace o tom, že někde se prohospodařilo víc, než se mělo. Takže já to beru za pozitivní signál pro to, aby vůbec člověk měl, řeknu, snahu platit daně a chovat se tak, jak se má.
Nevidíte ten problém ale v tom, že stát loni dočerpával spoustu evropských peněz, ale že možná málo investoval, což vládě vyčítá pravicová opozice, ale ostatně i prezident Zeman? Nebylo by pro biznis a pro podnikatele lepší, kdyby teď třeba stát více investoval do dopravní infrastruktury?
No podívejte se, pokud mám informace, tak ty peníze z Evropské unie tvořily zhruba asi jenom polovinu toho, co tam zbylo navíc. Co se týká investicí, tak já bych taky rozhodně rád jezdil po nových dálnicích a tak dále. Ono je otázka chtít investovat a moci investovat. Já vnímám hlavní problém v tom, že dnešní legislativa, ať už je to stavební zákon a nebo další záležitosti, vlastně brzdí investice. Jo? Jako já si nemyslím, že problém je v tom, že nejsou peníze na investice, ale investice nejsou připraveny, není tady dohoda na tom, kde kterou dálnici spustit. Prostě ten mechanismus není až tak jednoduchý. Jako já si myslím, že je právě potřeba v příštích letech zapracovat na tom, aby se tyhle věci mohly skutečně pohnout kupředu, aby to nebylo tak, že jenom říkáme, že by bylo potřeba, nic se proto nedělá.
Vláda se teď dohaduje, co s přebytkem udělá. Co si myslíte, že by bylo lepší, použít ho na splácení státního dluhu a umořit dluh, anebo ty peníze investovat?
Ono je to praště jako úhoď, jo. Jako jestliže chceme investovat, tak na to budeme potřebovat peníze, ale já jsem přesvědčený o tom, že správná cesta je splatit dluh, tím pádem si i ulevit na tom, co nás vlastně stojí takzvaná obsluha dluhu. A v rozumné míře samozřejmě investovat musíme, ale tyhle dvě věci bych nespojoval. Hurá, prostě vytvořili jsme přebytek a splaťme dluhy. Já jsem vždycky byl, já byl vychovávaný babičkou a pro mě je prostě dluh ostuda. Jako dnešní trend, že všichni si všechno berou na dluh, to je prostě drancování budoucnosti.
Na druhou stranu to české zadlužení v porovnání s některými dalšími západními zeměmi není zdaleka tak vysoké v poměru k HDP.
Zase převedu do svého slovníku, dělám menší ostudu než někteří jiní.
Což není omluva, podle vás?
Já vám teď nerozumím, co myslíte, není omluva.
No, není omluva pro to dělat dluhy. No, tím utěšovat se, že máme menší dluh než jiné země.
To je hloupost, jako si říkat, my máme menší dluhy, jsme na tom míň hůř než ostatní, to je prostě takový, naopak, kdybychom byli v přebytku a mohli půjčovat, tak to by se mi líbilo.
No a kde to podle vás vzniklo, že v posledních 20 letech pravicové i levicové vlády hospodařily s deficity?
Víte co, ono je to strašně jednoduchý utrácet, na druhou stranu je hrozně těžký peníze vydělávat, o tom bych mohl povídat dlouze. A já prostě považuji za amorální utrácet víc, než se vydělá. Prostě já mám pocit, že účetnictví a podvojné účetnictví a spousta těchto profesí nebo vůbec celá ekonomická věda, kterou já dávám do úvozek, je tak trošku, řeknu, pohádka o tom, jak si okecat to, že utrácím víc, než vydělám. Prostě firma, stát a všichni by měli hospodařit s tím, co mají. A jestliže si chtějí někde půjčit, tak by si měli se sakramensky dobře spočítat, čím to chtějí splatit.
Pravicová opozice tvrdí, že se v Česku stále hůře podniká, protože stát podnikatele zatěžuje další a další regulací. Co si o tom myslíte vy?
Já si myslím, že v České republice se podniká poměrně dobře, jako ty problémy tady já nevnímám. Spíš si myslím, že stát by se do biznisu neměl montovat vůbec formou nějakých pobídek a grantů a podobně. Tím se jenom pokřiví prostě vzájemné parametry. Já jsem přesvědčen o tom, že stát by si měl vyhradit několik základních věcí, které se týkají infrastruktury, obrany, školství, zdravotnictví, ale pro boha, ať se nemotá do biznisu.
No a nemotá se právě stát do biznisu tím, když zavádí různá opatření typu kontrolní hlášení DPH, elektronická evidence tržeb, zákaz kouření v restauracích a podobně. Není to už příliš velký zásah státu do biznisu?
No já si myslím, že tohle není příliš velký, protože jestliže vemu elektronické pokladny a věci spojené s výběrem daní, no tak to je přirozené. Jestliže nám část populace nechce platit daně nebo neplatí daně, tak je otázka, jak dlouho to budeme přehlížet. Já jsem byl hrdý na to, že naše firma vždycky platila daně, ačkoliv jsem skřípal zuby každý večer u televize nad tím, když potom vidím, jak s nimi politici zacházejí. Ale jestliže budeme mít prázdnou pokladnu, tak nemůžeme potom naříkat nad tím, že by mělo být lepší školství, že by měly být lepší silnice a tak dále. Takže ano, já souhlasím s tím, že tady musí existovat mechanismus, který zlepší výběr daní, který ukázní, řeknu, ty, kteří nějakým způsobem se snaží byť, řeknu, třeba i pololegálně neplatit daně. Prostě daně se platit musí, mají. A já jako souhlasím s tím, že tady v této oblasti by to fungovat mělo. A jestliže se mě ptáte na můj názor na nekouření v restauracích, hleďte, já jsem alergický na cigaretový kouř a rozhodně toto opatření vítám.
Jo? Já se ptám obecně na tu míru regulace v České republice na podnikatelské prostředí, protože se nabízí logická otázka, jestli těch regulací a zákazů a kontrol třeba pro menší podnikatele není už příliš.
Já nemám ten pocit. Nemám ten pocit, že by... Jako jestli někdo si stěžuje, že nemůže v České republice podnikat kvůli nějakým kontrolám, tak to jsem přesvědčen o tom, že to je výmluva.
Protože třeba Hospodářská komora v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb mluvila o tom, že ty jednotlivé prvky nebo ty jednotlivé regulace jsou v pořádku, ale že když se sejdou dohromady, takže už to pro hlavně ty menší podnikatele může být prostě problém.
Já z pozice podnikatele žádný takový problém nevnímám.
Říká Dalibor Dědek, zakladatel a spolumajitel Jablotronu, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Dědku, vy jste v minulosti veřejně podpořil Andreje Babiše. Pořád mu fandíte, pořád ho podporujete?
No, podívejte, asi možná, já jsem nikdy nevnímal svět černobíle, jo, takže prostě já neřeknu, že 100% podporuju všechno, co pan Babiš dělá a říká, ale když udělám prostě čáru pod výsledky jeho práce, tak si myslím, že má moji podporu, protože to je obdivuhodné, co dokázal.
Myslíte jako ministr financí nebo jako podnikatel?
Tak jako já nerozlišuju člověka, že život, soukromí a práci, prostě to je všechno spojený a jako já si myslím, že opravdu udělal spoustu dobrých věcí.
Nevadí vám, když přece jenom vicepremiér a ministr financí je stále vlastníkem obrovského holdingu a když také vlastní některá média?
Mně to rozhodně nevadí, jako já si myslím, že lidé, kteří v životě něco dokázali, by neměli být vyčleněni z toho, že by se mohli podílet na řízení tohoto státu. Jako já si myslím, že retorika typu, že ten, kdo řídí tento stát, by měl být chudý, je hloupost, protože ono to potom vede k tomu, že se na stát lepí spousta těch, kteří se snaží na něm obohatit. Jo.
Tak jsem to rozhodně myslel. Jestli se Andrej Babiš vstupem do politiky neměl vzdát vlastnictví Agrofertu a jestli neměl prodat, nebo respektive jestli měl kupovat mediální domy.
Hele, jako já... Nemyslím si, že by byla nutnost toho, aby se od všeho odstřihl, protože tím, že vstupoval do politiky, nemohl rozhodně tušit, jak se mu tam bude dařit, jak tuhle věc zvládne. Já v tom nevidím nic špatného, jo? Jako prostě ono, když se chce hledat něco špatného na někom, tak se vždycky prostě důvod najde, ale já tady v této oblasti problém nevidím.
Nevadí vám kauza Čapí hnízdo?
Víte co, já jsem odpůrcem sledovat různé kauzy. Neberte to osobně, ale prostě vy novináři máte, nebo vůbec média mají tendence schánět senzace, protože každý prostě... Já jsem zažil, když Český rozhlas dělal reportáž z liberecké zoo, kam přivezli slona. A jako prostě snahou bylo jenom prostě roztřeseným hlasem prezentovat, jak úžasná věc se tam děje. Já vím, že oni lidi chtějí slyšet kauzy a čapí hnízda a tak dále, ale prostě já kauzy příliš nesleduju a co o tom vím, tak jako prostě si nemyslím, že by se tam stalo něco úžasně špatného, nebo prostě nemyslím si, že by mě to nějakým způsobem změnilo pohled na Babiše.
Tak pochopitelně o tom, zda to bylo legální či nelegální, nerozhodneme my, o tom musí rozhodnout příslušné orgány, ať už české nebo evropské, které se tím případem zabývají, ale já jsem se na to ptal prostě proto, jaké vy máte nároky, jestli tato věc, která u některých lidí vzbuzuje určité etické nebo morální otázky, jestli vám to v tom hodnocení nevadí, to je celé.
Víte, co v tom hodnocení by mě to vadilo, anebo by to na mě mělo efekt ve chvíli, kdybych znal výsledky šetření a jestliže někdo prostě vznáší podezření a já znám spoustu politiků, kteří jsou solidní a někdo na ně nakydal bahno a nemusím v Liberci chodit příliš daleko, jenom účelově kvůli tomu, aby oslabil jeho pozici. Takže já si myslím, že slušní lidé by se neměli bát jít do politiky jen kvůli tomu, že na ně někdo jiný bude kydat bahno. Bohužel prostě politická scéna mě trošku připomíná, svého času dávali v televizi takový ten zápas v bahně, já nevím, jak se to jmenovalo, a tak to prostě je.
Vím, že vy jste tu otázku už několikrát dostal, že jste na ní několikrát odpovídal, ale přesto mi to v souvislosti s tou vaší poslední odpovědí nedá se vás nezeptat, jestli vy stále neuvažujete o tom do té politiky vstoupit.
No, víte, ona je otázka, co je politika. Jo? Jako já bych hrozně rád pomohl tomu, aby se v této zemi žilo lépe, protože jestliže, a věřím, že většina obyvatel naší země by chtěla, abychom žili lépe, tak v podstatě každý musíme začít sám u sebe. To, abychom se tady měli v Rakousku nebo jako ve Švýcarsku, pro nás neudělají politici. A politiku děláme všichni. A ono se to odvíjí už od toho, že když jdete parkem a vidíte tam rozházené papíry, tak buď si můžete jít někde stěžovat, anebo psát někde nějaké petice, anebo se prax prostě ohnete a ten papír pozbíráte. A můžete mít dobrý pocit z toho, že jste něco udělal pro své okolí a že jste jí svým způsobem příkladem. Takže nechystám se k tomu, že bych se hrnul někde do politiky.
Kandidoval.
Že bych aktivně v politice působil. Na druhou stranu si myslím, že politika se dá dělat i tím, že se třeba postaví dům pro důchodce, že se opraví kostel, že se udělá spousta užitečných věcí.
Což vy děláte, a i o tom se budeme bavit v dnešním Interview Plus. Zakladatel a spolumajitel holdingu Jablotron Dalibor Dědek je stále hostem v Interview Plus. Pane Dědku, pokud se nepletu, tak největší část Jablotronu tvoří výroba alarmů a zabezpečovacích zařízení. Daří se vám lépe, když mají lidé obavy třeba z migrační vlny?
Víte co, jako samozřejmě ideální by bylo, kdyby se nekradlo. Já si myslím, že v té chvíli bychom si v Jablotronu našli jinou činnost, než vyrábět
alarmy. Tak krásce asi vždycky bude,
ale
vždycky se kradlo.
Bohužel máte pravdu v tom, že se krade, asi se krát zbude. A řeknu jednu kacířskou věc, kterou jsme vysledovali tím, že Jablotron prodává asi do 85 zemí světa, a já jsem byl udiven, když jsem viděl prostě řeknu podmínky, kde třeba působí náš distributor v Malajzii a podobně, když tam člověk přijede na místo, tak si říká, pro boha, co tady ty lidi vlastně, co tady chtějí chránit. Ale když mám odpovědět na vaši otázku, jestli se firmě, která vyrábí zabezpečovací techniku, daří lépe, když jde ekonomika nahoru nebo dolů, tak já jsem zjistil, že ono je to totiž stabilní. Když jde ekonomika nahoru, tak se staví, vznikají nové domy, byty, vznikají nová místa na zabezpečení, a když jde ekonomika dolů, tak se zase většinou víc krade. Jo? Takže je to...
Takže podnikat v zabezpečovacích systémech se vyplatí.
Je to ohromně stabilní segment, bohužel.
Co si mimochodem myslíte o tom návrhu ministerstva vnitra, aby se ústavním zákonem povýšilo právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti občanů?
Víte, já jsem úžasný pacifista, já si myslím, že kdokoliv vytáhne v jakékoliv kritické situaci nějakou zbraň, tak si jenom koleguje o to, aby si zle ublížil. A to buď tím druhým, nebo sám sobě. Jako já jsem byl třeba zastáncem, nebo prostě prosazuju, že zásahové jednotky, které zasíláme na místo, protože střežíme také objekty, jsou vybaveny fotoaparátem, nikoli v pistoli.
Vy jste v říjnu 2015 pro server Neovlivní řekl, cituji, 200 nebo 300 tisíc uprchlíků by s Českem nijak nezamávalo. Konec citace. Pořád si to myslíte?
Já si to myslím. Já jsem přesvědčen, podívejte se, kolik nám chybí pracovních sil. A potíž je v tom, že Evropská unie nemá jednoznačná pravidla, nemá systém, kterým by se přijímání uprchlíků řídilo. Já si myslím, že Česká republika, jestli Češi v něčem vynikají, tak to je řešení krizových situací. Češi si dokážou poradit. Jo? To je asi ta největší deviza, kterou máme. Vezměte si, jak jsme dokázali zvládnout otázku povodní a takových těch opravdu krizových situací, kdy prostě se svolá krizový štáb a poměrně rychle dokážou naši lidi dát dohromady plány. Já si myslím, že by stačilo 5-6 základních pravidel, na základě kterých bych se řeklo, ano, Česká republika přijímá uprchlíky za těchto podmínek, tak to se bude uprchlík chovat, tak to bude identifikován. Jestli chceš splnit tyto podmínky, tady máš takovouhle příležitost, a jestli ne, porušíš-li pravidla, cestuješ zpátky. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom z toho mohli vytěžit a do světa hlásit, Česká republika přijímá uprchlíky, ale mít jasně definovaný systém.
Vy jste také v tom citovaném rozhovoru řekl, že byste začal dělat reklamní kampaň a lákat v ní uprchlíky, aby přicházeli do Česka. Vy byste se ale nebál toho, kdyby přišlo 100 tisíc nebo 100 tisíce lidí jiného náboženství, jiné kultury do Česka? Je to srovnatelné třeba s těmi povodněmi?
Já bych to samozřejmě nedělal tím způsobem, že jich otevřel stavidla a nechal jsem nahrnout každý, kdo si vzpomene, že sem přijde. Já bych jasně deklaroval pravidla, na základě kterých by se přijímali jednotliví uprchlíci. Já jsem si tohle vyzkoušel v malém, prostě oslovili jsme azylová zařízení v České republice a říkali jsme, my přijmeme někoho z uprchlíků, prostě ať si to vyzkoušíme. Ohromný problém byl vlastně s tou impotencí celého toho systému, protože u nás v podstatě, řeknu, pravidla nejsou nastavena, neexistují k tomu, abyste si mohl vzít uprchlickou rodinu z azylového zařízení, které byste dal zaměstnání. Nakonec jsem prostě sehnal pár odvážné lidi v tom azylovém zařízení, kde nám doporučili syrskou rodinu. Pracují u nás už téměř rok, děti chodí do školy, pán už komunikuje velmi dobře česky.
A ta vaše zkušenost je tedy pozitivní?
Je pozitivní, samozřejmě, že je.
No, ale jde na základě té jedné zkušenosti potom z toho vyvozovat nějaký obecnější závěr?
Jako podívejte se, já jsem optimista, hledím dopředu pozitivně. Já jsem přesvědčen o tom, že špatně dělat nějaké uprchlické tábory, kde nivelizujeme prostě ty lidi, kteří sem přišli. Já jsem přesvědčen o tom, že valná většina z nich by se ráda vrátila domů. To gro největší jsou slušní lidé, kteří jenom museli opustit svůj domov, a těch mizerů, kteří potom na celou tu skupinu vrhají temný stín, těch je opravdu jenom málo, ale to je o tom provít příslušnou filtraci a hlavně stanovit pravidla. Podívejte se, když došlo k teroristickým útokům ve Spojených státech, ty Američani taky jednali velmi racionálně a rychle. Pro pána Jána, proč bychom se měli bránit tomu, že budeme snímat otisky uprchlíků, že je budeme jednoznačně identifikovat, že vytvoříme databázy, a milej zlatej, jestli se nebudeš nacházet na tom místě, kterým máš, nebudeš plnit ty podmínky, které jsme ti stanovili, tak nazdar.
Pak je otázka, jestli ta pravidla můžeme kontrolovat v tak velkém počtu.
My si napřed musíme stanovit ty pravidla, začít je kontrolovat a potom postupně zvyšovat počet. To není tak, že nabereme 100 tisíce uprchlíků a pak budeme vymýšlet pravidla. Tam,
no,
tam
udělali Němci chybu. Situace v Evropě teď není právě opačná, ano, na to narážím.
To je problém v tom, že někdo otevře stavidla a pak začne vymýšlet, co s tím. Jako já si myslím, že to přesně mělo být obráceně. A my máme ten velký luxus, že v podstatě uprchlíci se chytili jinde, že dneska v České republice jich je naprostý minimum. A jestliže nás někdo nutí nějakými kvótami, abychom jich přijmuli určitý počet, já bych se nenechal nutit. Já bych naopak udělal proaktivní kampaň tím, že říct ano, česká ekonomika je ochotná akceptovat tolik a tolik uprchlíků, a myslím si, že bychom dokázali akceptovat mnohem více, než nám se snaží někdo z Bruselu definovat. Ale vybrat si.
A když prezident republiky opakovaně říká, že tato země je naše a že nechce, aby tady vznikla muslimská komunita, protože by to představovalo riziko a nebezpečí, tak co si o tom myslíte vy?
No, já bych řekl, přijde vám prezident republiky nahodit omítku na barák? Najděte dneska českýho zedníka. Bez Ukrajinců naše stavebnictví klekne a prostě nic si nenamlouvejme. Těch lidí, kteří chtějí manuálně pracovat v České republice, čím dál tím méně. My budeme potřebovat tu pracovní sílu, kterým práce nesmrdí.
Říká Dalibor Dědek, zakladatel a spolumajitel holdingu Jablotron, který je hostem v dnešním Interview Plus. Jablotron necelou polovinu produktů vyrábí v Číně, pane Dědku. Ovlivnilo váš biznis nějak to, co se dělo v souvislosti s Čínou v České republice v minulém roce?
Tak to náš biznis žádným způsobem neovlivnilo. Nás spíš ovlivňuje vývoj v Číně, který já vnímám do určité míry pro české producenty pozitivně, protože jestli řeknu ještě před nějakými 10 lety bylo možné, řeknu, přímé výrobní náklady v Číně nahradit nulou, tak dneska už to rozhodně neplatí, protože tak, jak v Číně stoupá životní úroveň, tak tam stoupají i výrobní náklady. Nám se daří dneska, protože jako jedni z mála jsme se nevzdali vlastní výroby. Dědek byl tvrdohlavý a vždycky říkal, prostě my si tu výrobu musíme udržet za každou cenu, protože já bych nechtěl, abychom v našem oboru dopadli, jak v některých jiných, protože svého času jsem říkal, že prostě kdyby si Číňani vzpomněli, že v Evropě budeme chodit nazí, tak cvaknou vypinačem a protože jsme se zbavili textilního průmyslu, tak prostě si nebudeme mít co obléknout. A teď se ukazuje, že to, že jsme si podrželi svoji vlastní výrobní fabriku, tak dokážeme ty Číně konkurovat a díky tomu, že Jablotron vyrábí pro jiné, tak mám možnost pozorovat, jak vlastně jsme schopni získávat zakázky, které dřív byly směřovány do Číny.
A jak vám v zahraničí pomáhá takzvaná ekonomická diplomacie, o které politici velmi rádi mluví?
Víte co, já se znova vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Kdyby se politici nemontovali do biznisu, udělají úplně nejlépe.
Takže nejste fanouškem ekonomické diplomacie?
Já jsem se několikrát měl možnost účastnit anebo přiblížit k různým podnikatelským misím a podobně a jako té vyhazování státních peněz.
Vy se kromě biznisu také věnujete financování prospěšných věcí, zmínil jste dům pro seniory například. Podle čeho si vybíráte, co finančně podpoříte?
Víte co, pro mě byla velkým poučením situace v roce 1994, kdy jsem byl vyhlášen podnikatelem roku a jediný měřitelný efekt, skutečně měřitelný, bylo to, že jsme tenkrát dostali několik tisíc žádostí o sponzorování všeho možného a nemožného a když jsem to četl, tak prostě tam narazíte na takovou spoustu věcí, kde byste chtěl pomoci a zjistíte, že to nejde, že prostě těch oblastí, kde by člověk by se mohl rozdat a stejně
no právě,
by to nestačilo.
Jak máte nastavená ta kritéria?
No, tak jsme si stanovili pravidla, stanovili jsme si v podstatě nějaké základní priority, to znamená školství, kultura, věda, výzkum a snažíme se ty peníze dislokovat jednak místně, to znamená dlouhá léta třeba spolufinancujeme rozvoj Jablonecké nemocnice, snažíme se přispívat školám, ale do toho systému, který jsme si stanovali, kde plánujeme, kolik peněz kam dáme, tak ještě vpadávají takové situace v podstatě, které vyvolá okamžik, jo, jako já jsem jednou seděl v kanceláři a byl jsem svědkem toho, kdy dole pod okny auto na přechodu porazilo tatínka s kočárkem. A to vás potom velice snadno napadne, že by bylo dobré přechody ve městě osvětlit. Jo. Takže máme definovaný systém, ale přiznám se, že ho i porušujeme.
Vy jste také v rozhovoru pro server Neovlivní řekl, pro spoustu lidí, kteří si stěžují, že by se chtěli mít líp, by bylo hrozně dobré, aby se podívali do Afriky nebo do Asie, aby se podívali do zemí, kde se lidé mají opravdu špatně. Tady nikomu nic nechybí. Co ale lidi, kteří žijou v Česku na hranici chudoby, nebo třeba matky samoživitelky nebo seniori?
Tak já si myslím, že i v těchto kategoriích, když to porovnáme s ostatními konci světa, to nemusíme chodit jenom do Evropy a nemusíme chodit jenom do Afriky a do Asie. Stačí, když by se člověk podíval, řeknu, na španělský nebo portugalský venkov, tak ti, kteří jsou nás chudí, nemají tušení, jak chudí lidé žijí v sousedních zemích, ale to není omluva. Já si myslím, že v dnešní době, kdy se ekonomice daří a kdy tady je v podstatě přezaměstnanost, protože spousta lidí pracovat nechce, tak neříkám, že úplně každý ze zdravotních důvodů a tak dále, ale je to jenom otázka distribuce těch peněz pro potřebné, protože já si myslím, že matky, samoživitelky a ti lidé, kteří to skutečně potřebují, by mohli dostat mnohem více, kdyby se nepodporovala spousta parazitů, kteří pracují na černo a prostě proplouvají systémem na bázi toho, že si chodí na finanční úřad nebo kde se dneska ty peníze rozdávají pro dávky, které si nezaslouží.
Říká Dalibor Dědek, zakladatel a spolumajitel Jablotronu, který byl hostem v dnešním Interview Plus z našeho libereckého studia. Děkuji vám za rozhovor a přeji pěkný den.
Napodobně a také děkuji.
K tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Michal Rosypal.